¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación nesta xornada de venres neste 14 de maio ás portas da ponte que vai supoñer a festividade o vindeiro luns do Día das Letras Galegas. Un día grande no que se homenaxea a Xela Arias, poeta, traductora, editora, mestra e muller transgresora a quen este ano se lle dedica este Día das Letras, a quinta muller en máis de 5 décadas de historia deste galardón. Aquí na Radio Municipal de Redondela, xa o saben, vimos dende o pasado mes de abril, xa dedicando diariamente un espazo, un programa especial a Xela Arias, a súa vida e a súa obra, a cargo de Ana Faccini, narradora e dinamizadora cultural. Cada día ofrecemos este Xela a diario con voces, tamén amigas, protagonistas da vida e da obra de Xela Arias. Continuaremos ata o vindeiro luns, ata esa festividade das letras galegas, con esta programación especial que lles ofrecemos ás 12 do mediodía e ás 5 da tarde. Son moitas as citas para esta fin de semana, para o vindeiro luns, e mesmo ao longo da próxima semana que se van a celebrar en Redondela e Bisbarra, iremos falando delas. O Concello de Redondela celebra os actos institucionais na tarde do domingo, na Alameda Rosalía de Castro de Chapela, e na tarde do luns, o propio Día das Letras, coato institucional na Alameda Castelao, tamén co concerto do grupo As Efémeras. Pero polo medio, moitas máis citas, moitas máis cuestións, porque tamén continúan as xornadas gastronómicas do Choco, que se prolongan ata este domingo día 16. Arranca tamén o ciclo de cine en galego hoxe venres, coa proxección de Lúa Vermella no Auditorio da Xunqueira, e moitas máis cousas das que iremos falando no noso tempo da estación de hoxe. Tamén, como sempre, con convidados, coas voces protagonistas da xornada, neste caso a Che. Chegaremos ata o Colexio de Porto Cabeiro. Alí falaremos cunha das súas mestras, coa responsable do Departamento de Normalización Lingüística, porque este cole de Porto Cabeiro, como saben, foi premiado pola Xunta de Galicia no seu concurso do Día das Letras Galegas, polo traballo que fixeron e que agora, ademais, serve tamén para ilustrar as campañas institucionais do Día das Letras Galegas. Deste premio merecido e do que supón para o Colexio Porto Cabeiro, falaremos tamén coa súa mestra Susana Nunsintres. Pois serán estas algunhas das cuestións coas que teceremos o noso tempo da estación de hoxe, como sempre, tamén con toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra, a crónica máis alentable na nivel autonómico, nacional e internacional. Pero, como sempre, facemos tamén un breve avance informativo, un resumo en titulares da crónica máis alentable desta xornada. Son as 11 da mañá. E 8 minutos, benvidos e benvidas a este tempo da estación que arrancamos xa con ese resumo informativo. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comenzamos neste tempo informativo falando de ensino, precisamente da reclamación que dúas familias de Redondela e Cesantes fan na Escola Unitaria San Pedro de Cesantes. Piden dúas prazas máis nesta escola para dous nenos que o vindeiro curso deberían comezar a escolarización en tres anos e que xa teñen os seus irmáns matriculados neste centro. Andrea Pazos e Corina Estevez, as nais dos pequenos, lamentan que dende a Consellería de Educación non teñan neste caso, pois, en conta facer esta excepción para incrementar esa matrícula en dúas prazas, como se fai noutros moitos casos. En a crónica política, o Partido Popular insta a alcaldesa Digna Rivas a se reunir canto antes coa policía local e garantir aos axentes os medios necesarios para loitar contra a violencia machista. Advirten que dende a policía local están inscritos no programa Bioxen, o programa de loita contra a violencia de xénero, pero o propio policía denunciou falta de persoal e de medios para poder facer o seu traballo de xeito correcto. E apuntamos todas esas citas para os vindeiros días, hoxe mesmo co ciclo de cinema en galego e a proxección de Lúa Vermella no auditorio da Xunqueiras 8 da tarde con entrada de balde. E lembrar tamén esas xornadas gastronómicas do Choco que continúan ao longo de toda esta fin de semana até o domingo, ademais tamén con concertos que se van a celebrar tanto na mañá do sábado como na mañá do domingo ás 12:30. É a cita destes concertos que organiza o Concello como actividade paralela a esta programación das xornadas gastronómicas do Choco, unhas xornadas nas que participan 11 establecementos de Redondela ofrecendo o Choco en diferentes especialidades. E lembrar, como decimos, tamén esas citas musicais serán o sábado ás 12:30 co grupo Raúl e Cía na Praza Alejandro Otero e o domingo será o grupo La Patrulla tamén ás 12:30 que actúe na rúa Pai Crespo. E de cara á celebración das letras galegas, lembrar tamén, tanto na xornada do domingo como o luns, as actividades que se desenvolven por parte do Concello. Domingo ás 6 da tarde na Alameda Rosalía de Castro, cun acto de homenaxe a Xela Arias, co coro de voces graves de Vigo e a coral O Piñeiral de Chapela, no que ademais estará tamén o fillo da homenaxeada, Darío Gil. Xa o luns, o propio Día das Letras Galegas, o acto institucional será na Alameda Castelao ás 6:30 da tarde cun concerto do grupo As Efémeras. E tamén hoxe o Instituto de Chapela, no que Xela Arias foi mestra, ademais celebran o seu maratón das letras en galegas, unha carreira que este ano conmemora o seu 25 aniversario e que mantén o seu obxectivo reivindicar e visibilizar a importancia do uso da lingua galega. Tamén en Soutomaior celebrarán o vindeiro luns o Día das Letras en Galegas con dúas iniciativas, dúas actividades, unha xincana e un contacontos. A xincana comezará ás 11 da mañana na Alameda Talo Río, o contacontos dedicado ás mulleres das letras será ás 12:30. Nos dous casos, actividade de balde, pero con prazas limitadas que se irán cubrindo segundo a orde de chegada. E falamos tamén da situación epidemiolóxica. Baixan de novos casos activos en Galicia e as hospitalizacións, coa menor cifra total de ingresados dende mediados de abril. Os casos activos só soben na área de Santiago. Aquí en Vigo mantéñense estables 859 casos, a área onde se registra máis contagios, seguida da Coruña, onde baixan a 652. Baixan tamén en Pontevedra con 470 casos activos. E no conxunto de España baixa tamén a ocupación na UCI por baixo do 20% por primeira vez dende abril. A incidencia a 14 días tamén se reduce con 166 casos por cada 100.000 habitantes. E xa case no Ecuador do mes de maio o goberno pensa xa en como vai ser o curso que ven, o curso académico 2021-2022. En principio propoñen que a máscara siga sendo obligatoria con clases presenciais. O borrador mantén os grupos burbulla até os 12 anos e pasa a distancia de seguridade dun metro e medio a un metro 20. Saiban tamén que hoxe hai xornada de protesta na frota de Baixura contra o novo regulamento de control da Unión Europea. Toda a frota de Baixura en todos os portos en galegos está convocada a esta protesta contra o novo regulamento de control que pretende impoñer a Unión Europea e que obriga a que todas as embarcacións estean xeolocalizadas e tamén registrar as capturas electrónicamente, tamén as mariscadoras e os percebeiros. Na crónica económica sobe o IPC ata o 2,2% en abril por causa dos prezos da enerxía. Saiban tamén que sobe a gasolina e o gasóleo a prezos anteriores á pandemia cun novo incremento do custo destes carburantes. Están xa en prezos de xuño de 2019 antes de que se iniciara a pandemia. No que levamos de ano, a gasolina subiu de media un 14%, o gasóleo un 13%. En a crónica deportiva, entre outras cuestións, abordamos tamén as citas para esta fin de semana dos equipos máis pequerrechos do Casapaco 81, neste caso os Benxamín se reciben o sábado o Colexio Mariano, o domingo o Benxamín C mídese os Pecheches. O Benxamín D xogará en Balaídos co Maristas e tamén xogará en Balaídos o Casa Paco A de Pre-Benxamín coa Paz. Outros encontros en Redondela, os do grupo Casapaco Pre-Benxamín, cun derbi ante o Area Longa e tamén ante o Rápido Rojo, xogarán os Biberóns o domingo en Reboreda. Apuntar tamén a actualidade deportiva no Celta de Vigo, un Celta que traballa xa nesta recta final da Liga cos deberes feitos, pero aínda tamén coa posibilidade de poder aspirar ao soño europeo que está xa case imposible. O triunfo do Villarreal en Zorrilla e o empate do Betis en Ipurúa deixan o Celta case sen opcións desa sétima posición. 5 puntos a falta de 6 separan os célticos dun obxectivo que pasa por gañar o Barça. E mentres o Celta bota tamén contas coa situación de Balaídos, as obras no estadio impediríanlle dispoñer desas 5.000 persoas na volta do público que podería estar nas gradas no último partido de Liga. Aplicarían o mesmo sistema que co filial, prioridade para os abonados que o pasado ano recorreron o moedeiro dixital, renuncia ou donación da devolución. En canto a situación meteorolóxica, hoxe ceos máis despexados, que nos deixan tempo seco para hoxe, pero de cara á xornada de mañá e tamén para o domingo e a festividade do Benrés, apúntase posibilidade de ceos xa máis cubertos con risco de algún chubasco. As temperaturas mantéñense sen cambios, mínimas ao redor dos 12 graos e máximas de 18. Pois estas e outras cuestións serán as que abordemos ao longo do noso tempo informativo de hoxe. Antes, moitas máis cuestións, entre elas a chegarnos ata ese colexio de Porto Cabeiro, gañador do concurso das Letras Galegas da Xunta de Galicia.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Xela a diario voces amigas. Achégate a historia non escrita. Vémonos ás 12. Vémonos ás 5. E agora, de luns a domingo.
Cedros do Líbano non oliva no non hai cedros do oliva no non. Hainos nalgúns versículos da Biblia, hainos nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non. No Líbano non hai cedros do Líbano non. Tal vez os esgotase o rei que se comprometeu a enviar materiais a Salomón para a construción do templo, obedecendo órdenes leñadores fenicios derrubaron cedros, mas non creio que o rei fose un insensato que arruinase a súa riqueza forestal. Mais ben debeu ser na escura noite medieval, cuando orgullosa árbore símbolo dos xustos acordase desertar. E no Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non. Versículos da Biblia hai nos parques das cidades do Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
O pasado aguillou as coisas, mudan as palabras, fican enganosas. Espectros sen sentido obrigan a guerrear por bandeiras que a tempo que perderon a memoria. Mentimos ou falarmos, batallamos por patrias que trocaron os seus mapas por riquezas de papel moeda, sen reservas de ouro, nen trigo, nen metal, nen grão que posan garantir unha troca vital. Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
No Líbano non hai cedros do Líbano non.
No Líbano non.
Hai nos nalgúns versículos da Biblia, hai nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano non hai cedros do Líbano non.
Pois deixamos a música das efémeras, 11 da mañá e 21 minutos, e como xes decimos, hoxe ímonos ata Porto Cabeiro, ata o Colexio de Educación Infantil e Primaria, porque como xa lles adiantábamos, hai algúns días foron gañadores dese concurso da Xunta de Galicia, o concurso das Letras Galegas 2021, e para falar dese premio ante as portas, xa, desa festividade do vindeiro luns, temos con nos outro lado da liña telefónica a Susana Crespo, que a coordinadora do equipo de normalización lingüística deste Colexio Porto Cabeiro de Redondela. Moi bo día.
Bo día a todos.
Grazas, Susana. En primeiro lugar, parabéns, aínda que xa volos deramos en privado agora tamén en antena, non? Facer extensible a felicitación da Radio Municipal de Redondela a este proxecto, Xelaria e as Palabras, que foi o vencedor na categoría de Educación Infantil e Primaria neste certame organizado pola Xunta de Galicia. Aí, pois, penso que un mes, un pouquiño máis, que coñecíades a decisión, non? Do xurado deste premio. Que supón para vos?
Pois mira, nos, a verdade é que é un traballo do que estamos super orgullosas, e para nos que fora seleccionado o noso traballo foi algo, bueno, un subidón de enerxía, non? É dicir, que te dá moito ánimo, pois, para poder seguir con outras propostas, con outras iniciativas, porque, bueno, vemos que desde a pública tamén se poden facer cousas moi interesantes, que o profesorado, pois, estábamos moi motivado, moi coordinado e con moitísimas ganas de leválo adiante. Claro, xa o colofón final foi cando nos chamaron e nos dixeron que o noso traballo era o seleccionado. Bueno, pois entonces imagínate. a euforia se foi total e absoluta, non?
Falamos pois pues, dun concurso exposición, non? Que sí. O que pretende é pues, poñer en valor, non, a figura de Xela Arias, desta autora que en este ano se dedica ao Día das Letras en Galegas e tamén con este material permitir, non, que outros centros educativos, que outras institucións pois poidan tamén traballar nas aulas a figura de Xela Arias. Quero dicir que o vosso traballo vai ter moitísima proxección.
Pois sí, é un pouco o que buscamos nós, porque bueno, tú si coñeces un pouco a contorna, sabes que o Colexio de Porto Cabeiro pois é un colexio pequeno, pois somos de liña 1, e para nós esta proxección, esta difusión de onde está o noso cole, do noso traballo, que a xente coñeza, non, como se traballa dentro do noso colexio, para nós é case máis importante que cagar premio económico, non, que conleva este concurso. Entonces, pois sí, o que como ti comentabas, o concurso era elaborar unha serie de 10 cartéis moi artísticos e moi visuais que tiveran relación ou que expresaran un pouco a vida e obra da autora homenaxeada este ano, que é a de Xela Arias, pois de xeito moi visual, non? Entón, bueno, foi un pouco o traballo que fixemos, os 10 cartéis, e ademais ten que ir acompañado dunha guía didáctica, que esa guía didáctica é un pouco, como ti comentabas, o donde se vai ver reflexado as actividades que o alumnado e o profesorado de todos os centros educativos poden facer a partir dos cartéis, non? Do visionado de todo o que é a cartelería que fixemos, non? Ademais tamén engadimos pois actividades interactivas, bueno, porque agora, como todos sabemos, a rede o tema virtual está moi pois moi presente na educación dos nosos nenos e nenas. Entonces tamén fixemos actividades interactivas dentro das nosas actividades. Entonces os nenos pois tamén van a través de xogos, pois tamén van a poder aprender e seguir afondando en todos os contidos que están reflexados de xeito artístico e visual nos cartéis, pero que eles poden afondar moito máis.
Imaxes que o xurado valorou pola súa creatividade, pola beleza estética e pola diversidade das técnicas que empregastedes, non, para difundir a vida e a obra de Xela Arias. Eu supoño que foi un traballo inxente e ademais un traballo tamén transversal, no que diferentes departamentos tivestedes que involucrarvos, non, a nivel de formación, de lingua, de artes plásticas. Como foi todo ese proceso?
Pois mira, contoche, nos aquí non temos departamentos como tal, departamentos estancos, porque iso máis ben é organización a nivel de institutos. Nos aquí temos as titorías, que son as persoas que nos encargamos de cada un do grupo de alumnado, e despois unha serie de especialistas, non? Entonces nos, cando recibimos a proposta desde o equipo de dinamización, pareceu-nos unha moi boa idea, e entonces a primeira, bueno, pois a primeira punto de partida foi preguntar aos compañeros e compañeiras quen quería formar parte desta, bueno, desta proposta, porque como dices tú, é un traballo que hai que facer paralelo ao noso traballo diario, é dicir, que hai que buscar un oco dentro do noso traballo curricular. Entonces, claro, supón algo que ten que ser algo voluntario, donde estemos todos motivados e un pouco aí dispostos a realizar ese traballo a maiores, non? E entonces, pois nada, tuvemos, a verdad, que unha moi boa recepción por todo o profesorado, especialistas incluídos, no que botaron unha man en todo o que poderon, se xa a nivel virtual, a nivel de subir, a nivel de contidos digitais, facendo actividades interactivas. E despois dentro de cada aula, pois os titores pois o enfocaron de xeito, como diste, e como foi o que valoraron, non, desde política lingüística, pois o tema creativo. Bueno, pois o que fixemos foi ter unha serie de reunións onde cada un iba expresando o que iba a traballar no seu cartel, non? Porque tomamos a decisión de facer pois adxetivos ou palabras clave da autora, pois que cada cartel reflexara algo sobre ela, non? Entonces, pois así podemos ver nos cartéis o papel de traductora, o papel de transformadora da palabra, o papel de precursora, de docente, de nai. Entonces, cada grupo colleu unha desas facetas e foi a que quiso pois expresar a través de pois de arte plástica, de traballo visual, pois para que quedara reflexado todo eso, non sei, serie de descartéis que elaboramos. Pero si non, xa te digo, foi un traballo colaborativo de todo o profesorado do centro, e do que a verdade é que estamos moi orgullosos por eso, porque foi un traballo moi coordinado, moi traballado, en o que nos puxemos de acordo en moitas cuestións.
Pois os vosos cartéis, non? O resultado deses traballos vais a poder ver, non? Tanto a nivel institucional, coa promoción que fai a Xunta de Galicia, como mesmo, penso, algunha empresa privada, non? Que os utiliza tamén para promocionar este Día das Letras.
Efectivamente, eso é outra das cousas que bueno, que para nós tamén nos motiva un montón, porque, claro, como te decía antes, non? Nos, pues, a ser un cole pues, pequeno do Concello da Redondela, que saiban de nós pues, pola Coruña, por Lugo, pues, para nós eso é tamén un incentivo moi moi especial, non? E ademais disto, pues eso, como tú decías, ainda esta semana, pues, que saliu no Facebook en diferentes redes sociais, fixeron apertura pues, un pouco das actividades das Letras Galegas que comenzaron en Vigo, e o grupo Vegal Seroski, pois tamén de toda a cartelería que se presentou tanto para infantil e primaria, perdón, e a secundaria, escolleron un cartel dos nosos. Entonces, ver un dos nosos cartéis en un tamaño XL no supermercado Seroski, no supermercado Familia, para nos, imagínate, todo un orgullo, estamos super satisfeitas, non? Despois nas redes de tren de Renfe tamén van a aparecer os nosos cartéis, tamén pegados por aí. Me parece que tamén está metida o grupo Gadisa, do supermercados Gadis, non sei cal é a dimensión que llevan a dar eles con respecto a esta cartelería. Despois tamén Feiraco, bueno, pues Feiraco parece ser que tamén vai colaborar pues, premiando un pouco pues, a todo alumnado participante con algún pequeno agasallo, é dicir, que todo isto, a repercusión que está tendo nos medios, é un pouco pues, o que nos valoramos de todo este premio, non? De todo o esforzo que fixemos para facer ese traballo, pero agora ven de volta, non? Neste tipo de atencións, non? De repercusión a nivel de medios.
Pois eu supoño que para vos, non, como docentes e tamén para os rapaces que foron artífices tamén deste traballo, pois un orgullo, non? Que teña este recoñecemento e esta difusión, non? Como ti dis, tamén para valorar o que se fai na escola pública e que dende un pequeniño centro como é o de Porto Cabeiro, sí, pois ides chegar, non, a toda Galicia, sí, e ademais con moita repercusión.
Claro, e que nos agora, mira, e que de feito agora mesmo me collías que estábamos aquí pegando a cartelería por as nosas cristaleiras, porque o que queremos é pues, que toda a persona que pase polo centro, incluso a comunidade educativa, que claro, pues, este ano, por as circunstancias da pandemia, non está entrando dentro das instalacións e non o poden ver. Entonces estamos intentando poñelo nas cristaleiras para que toda a comunidade educativa que se achega ao noso centro, xa temos subido tamén a nosa página web do colexio, e entonces sí que queremos darlle a difusión para que todo o mundo poida ver, porque claro, unha cousa é decilo que gañamos, pero outra cousa é despois é poder apreciar bueno, pues, a creatividade e o vistoso que quedou a nosa cartelería. De feito, onte pola tarde, desde a Consellería de Educación e desde Política Lingüística, organizaron as xornadas das Letras Galegas, e onte pola tarde, de feito, tocoume a mí, bueno, pues, como representante do equipo de dinamización, facer o noso relatorio, pois un pouco explicando como fixéramos o noso traballo. E aí tamén fun explicando, expoñendo cada un dos cartéis, e a verdade é que tuvo moi boa aceptación, a maioría das participantes que estaban nas xornadas pois quedaron encantados co que gastaban vendo, non? Un pouco, pois eso, a difusión tamén para os nenos máis cativos, porque normalmente este tipo de cousas pensando na autora propiamente, non? Xela Arias non está nada, non escribiu nada dedicado a infancia, a non ser o seu libro Darío a Diario, non? Que hai algún poema dedicado si sí, ao seu fillo, pero realmente está escrito pois co seu propio estilo e que para estas idades é moi complicado, non? De comprender, de entender o que ela nos quería decir coa súa poesía. Entonces, bueno, nos como lle demos unha volta e lle vimos a parte máis artística e creativa, eu creo que os nenos aí sí que puderon enganchar coa figura de Xela Arias.
E logo, pois bueno, ir calquer día a un supermercado, por exemplo, e que os cartaces do Cole Porto Cabeiro estean ali expostos ou a bolsa da compra, non, recolla esa imaxe, ese debuxo, pois bueno, tamén é un premio, ademais deses 2.000 euros que recibiu o colexio, Susana, que non sei se sabedes xa en que se van a investir.
Bueno, pois mira, pois estamos xa, fíxate ti, se temos a unha ilustradora facéndonos un ilustrador nunha dos muretes que temos no cole, pois dixemos, bueno, pois xa que vai a cousa de arte, pois vamos a invertir en arte. E entonces temos unha ilustradora que esta semana, pobre, por problema das condicións meteorolóxicas, non pude facer o seu traballo, pero xa empezou e estemos aquí, pois, pues, vamos facer unha ilustración dedicada a Xela Arias e un pouco en homenaxe, pois, pues, a esta poeta, pero tamén a que o colexio, pois, pues, neste ano gañou este premio porque quedará para as xeracións que vayan chegando ao noso colexio.
Bueno, pois, pues, que ben, non? Seguir reinvertindo en arte e en cultura, mellorando a estética, non? Tamén do cole, con ese mural e lembrando, non, este fito que penso que, bueno, falamos dun premio que, pois, pues, a nivel de toda Galicia, de todos os coles de educación infantil e primaria que se presentan, e, bueno, penso que é un fito como para recordar, non, tamén as futuras xeracións, así que, bueno, espléndido, non, tamén poder invertir o premio en mellorar o cole, en mellorar a súa estética, con arte e tamén con lingua galega. Así que, eu non sei se hai algo máis que comentar, Susana, pola nosa banda, pois iso, darvos as grazas por estar hoxe con nós, insistir neses parabéns por este premio tan merecido, tan importante, e que, pois, bueno, se vai trasladar, non, dende Porto Caveiro a toda Galicia.
Sí, bueno, pois, pues, eu tamén agradecervos a vos, pois, pues, esta oportunidade de poder, pois, pues, eso, difundir o noso traballo, porque, bueno, inda que estamos aquí arriba, xa casi pegado o límite con Vigo, pois, pues, estamos do Concello de Redondela. Entonces, bueno, pois, pues, para nos é un orgullo, e ademais, pois, pues, máis orgullo, que foi unha das cousas motivadoras que nos tirou a enganchar con Xela Arias foi cando vimos que fora profesora do Instituto de Chapela, e dixemos, guau, pero se Chapela está en Redondela, pois que menos que facerlle un homenaxe. E despois a Biblioteca de Chapela, que tamén leve o seu propio nome, pois nos dixemos, bueno, pois sendo un cole de Redondela, sí, temos que facerlle un homenaxe máis importante todavía.
Sí, ademais, hai algo máis de 2 anos que se lle puxo o nome de Xela Arias a Biblioteca de Chapela, naquela altura, habería que investigar un pouco, pero pensan dende o Concello que foi, pois, a primeira institución pública que recibiu o nome, non, de Xela Arias. Agora, co callo do Día das Letras que se lle dedica, pois seguramente algunha rúa, algunha praza, calquera localidade galega levará o seu nome, pero naquela altura, certamente, pois foi todo un fito dedicarlle a Biblioteca Municipal de Chapela a Xela Arias pola súa vinculación, non, tamén con Chapela, co instituto, no que deixou moi bo recordo, aínda que só estivo ali un ano, e, en fin, a súa faceta de mestra, non, tamén importante,
claro,
destacala.
Claro, pois sí, é un pouco, además, é que como moitas das mestras que estamos aquí no Colexio de Porto Caveiro, pois somos tamén de Redondela, pois tirounos aí o patriotismo, aí tiramos un pouquiño polas cousas que estamos aquí, que temos na contorna e a vinculación que tiña esta muller, pois, con Redondela en algún momento da súa vida. Uh-huh. E entonces, bueno, pois mira, aquí estamos.
Pois parabéns, de verdad, por ese traballo fantástico, por ese premio. Agora, a disfrutalo e a gozar, non, toda Galicia, desa exposición, deses cartaces, desas unidades didácticas fermosísimas que podemos ver xa tamén por aquí, por Redondela, por algúns edificios públicos. Así que, noraboa por ese traballo.
Nada, pois moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de poder comentarvos como fixemos este traballo. E nada, aquí quedamos a los que queiran visitar o noso colexio. Xa saben que teñen que ser polos exteriores, pero que quedan expostos os nosos traballos. E, bueno, ahora parece ser que van vir esta semana, non, a que ven, vai vir algunha personalidade de política lingüística ou relacionado coa Consellería de Educación, pois, a facernos un acto, pois, eso, de entrega de premios simbólico. E entonces, bueno, pois xa teremos ocasión tamén de comentárbolo para xo quere despois eso publicar, porque, bueno, pois que veñan aquí ao noso colexio, que saiban onde estamos, para nós xa é todo un orgullo, non?
Pois será un prazer, Susana, como a sempre. Un saúdo.
Veña, graciña, hasta logo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pues Pois coa música das efémeras seguimos, xa saben, a agrupación será protagonista tamén do Día das Letras Galegas con ese concerto na tarde do luns, nese Día Grande das Letras na Alameda Castelao.
Aí vai o torio, benzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nasa son liña xornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio dende sesantes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Ai vai o torio, ai marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Ai vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Ai vai o torio pola enxeada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9. Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, neste 14 de maio, no que comenzamos falando de ensino e dunha reclamación por parte de dúas familias de Redondela que piden dúas prazas máis na Escola Unitaria de Cesantes para os irmáns menores. Reclaman da Consellería que incremente en dúas prazas a matrícula desa Escola Infantil San Pedro de Cesantes. Son Andrea Pazdos e Corina Estevez, as nais de Julen e Gonzalo. Os pequenos cumpren 3 anos a finais deste 2021 e as familias contaban con poder matriculálos o próximo curso na Escola Unitaria de Cesantes, onde xa están escolarizados os seus irmáns maiores. Este centro oferta un total de 20 prazas para alumnos de educación infantil de 3 a 6 anos. O vindeiro curso dispoñen tan só dunha praza libre para novas matrículas. A sorpresa de Andrea e Corina chegou cando se publicou o listado de alumnos admitidos e o único neno que entra no bote ten 0 puntos. Presentaron xa unha reclamación ante o Servizo de Inspección da Consellería o pasado 20 28 de abril e aínda non recibiron resposta. Demandan que se incremente a ratio con dúas prazas máis para matricular a estes nenos que teñen a máxima puntuación por seren irmáns doutros alumnos da escola e tamén residir no municipio. Unha demanda que conta tamén co apoio da AMPA do centro e das mestras.
Porque queda una plaza libre, en teoría, según sabíamos, en el cole. Y claro, queríamos que entraran los dos. Pues primero pedimos que amplíen la plaza una plaza con el apoyo de los papás y de las profes. La contestación es negativa y cuando abren la lista provisional nos enteramos de que no le dan la plaza ni a uno ni a otro, teniendo la máxima puntuación. Se la dan a otro niño con 0 puntos. Claro, nos quedamos, perplejas. Y nada, pues volvemos a mandar un recurso el 28 de abril, del que no tenemos respuesta aún. Básicamente lo que pedimos es que se aumente la plaza por 2 niños. Son 20, hay 2 profes en el cole. No entendemos, es que la negativa de la inspectora.
Pois como explican estas nais, non entenden a negativa da Consellería facer unha excepción e aumentar a ratio en 2 alumnos, como se fai noutros moitos casos, xa que contan co apoio de toda a comunidade educativa. Descartan escolarizar os 2 pequenos nun colexio diferente ao que van os seus irmáns maiores.
No estoy dispuesta a llevar a uno a un cole, a otro con un niño de meses, con toda esta situación que se nos presenta. Además que pienso que tienen la opción de aceptar a estos 2 niños en el centro. Igual que aceptan en otros centros aumentar la ratio por casos excepcionales. Igual que se hacen excepciones en muchas otras circunstancias, deberían hacerlo en esto, que estamos hablando de niños de 3 años, de educación y... Es que ni siquiera tiene sentido.
Y de que se supone que tienen que hacer siempre lo mejor para los niños en cada situación.
Es que la adaptación de un niño de 3 años con su hermano mayor, pasándolo juntos, que esto es una excepción, que no se pongan en la piel de estos niños, de nosotros, es, lo más patético que he visto, la verdad. O sea, yo desde el principio siempre pensé que nos iban a dar la opción. O sea, jamás pensé, no, nos van a rechazar, para nada.
Pois por o de agora non teñen resposta por parte da Consellería de Educación, seguirán agardando e dando a batalla para que admitan os 2 pequenos. En a crónica política, o Partido Popular insta a alcaldesa Dina Rivas a reunirse canto antes coa policía local e garantir aos axentes os medios necesarios para a loita contra a violencia machista. Lamentan a última agresión denunciada en Redondela e condenan todo acto de violencia machista. Ante este feito, sinalan que é momento de que a alcaldesa Dina Rivas tome todas as medidas que estea na súa man, neste caso para asistir ás vítimas e protexelas. Por iso piden a Rivas que convoque canto antes unha xuntanza cos representantes da policía local e afronten as dificultades para acabar coa falta de medios denunciada polas propias axentes para poder axudar de xeito efectivo as mulleres que sofren a violencia machista. É urxente, din, que se cumpla o protocolo Bioxen con máis efectivos, recursos e formación actualizada como demandan estes axentes. É preciso facer un seguimento integral dos casos de violencia machista, que se habiliten espazos reservados para garantir a súa privacidade, que haxa un teléfono operativo 24 horas ao día para atender as vítimas. Apuntan dende o Partido Popular que secundarán calquera decisión que se adopte para facilitar o traballo da policía local, que necesita pois máis medios, máis recursos para poder facer a súa labor. Por outra banda, denuncian tamén que o Centro de Información á Muller segue sen abogado e instan a Rivas a que axilice ese proceso de contratación para o Centro de Información á Muller, que está vacante dende o mes de novembro. Sinalan que o pasado 11 de xaneiro se abriron as plicas coas 2 candidaturas que concorrían o concurso, unha delas quedou excluída e despois de pasar xa varios meses e con tan só unha persoa candidata que cumpliu os requisitos, non se concluíu aínda o procedemento e no CIM seguen sen abogado, denuncian dende o Partido Popular. E máis asuntos, falamos tamén das citas para esta fin de semana, a máis inmediata hoxe mesmo, co ciclo de cinema en galego e a proxección de Lúa Vermella no auditorio da Xunqueiras, 8 da tarde con entrada de balde e limitación de aforo. E de cara a fin de semana, moitas citas co gallo deste Día das Letras Galegas o vindeiro luns. Aquí en Redondela haberá dous actos de homenaxe, serán o domingo e o luns. O domingo a cita ás 6 da tarde na Alameda en Rosalía de Castro, co acto de presentación da homenaxe a Xela Arias, coa participación do Coro de Voces Graves de Vigo e a Coral O Piñeiral de Chapela, que interpretarán Dis Mamamá do libro da propia Xela Arias. Un acto que contará ademais coa presenza de Darío Gil, o fillo da homenaxeada. E xa o luns, o Día das Letras, Alameda Castelao acollerá o acto institucional ás 6:30 da tarde cun concerto a cargo do Grupo Redondelán As Efémeras. Tamén os escolares terán a oportunidade de coñecer máis sobre Xela Arias a través dun vídeo pensado para alumnado de primaria realizado por Fernando Carreira con guión e interpretación da contadora e actriz Raquel Queizás, un proxecto das bibliotecas municipais e a Concellería de Cultura. Tamén en Soutomaior este próximo luns celebrarán o Día das Letras Galegas con dous actos para o público máis novo, unha xincana deportiva con xogos tradicionais e un contaconto sobre as grandes literatas galegas. A xincana, as nosas letras, quere fomentar o uso do galego entre os máis novos, deberán resolver un misterio reunindo pistas que descubrirán a través de probas baseadas en xogos e cancións tradicionais. Comezará o luns ás 11 da mañá na Alameda Talo Río. A participación será por orde de chegada porque as prazas están limitadas a 20 participantes. Ás 12:30 será o Contacontos as Mulleres das Letras, que se centra en figuras de mulleres da literatura galega dende Rosalía de Castro ata a propia Xela Arias, pasando por Francisca Herrera, María Mariño ou María Victoria Moreno. A participación gratuita, aberta a todos os públicos, cun límite de aforo de 50 persoas. E lembrar tamén que continúan as xornadas gastronómicas do Choco de Redondela logo do éxito da pasada fin de semana. Continúan ata este domingo día 16. Será ademais con actividades paralelas como os concertos que se van celebrar o sábado ás 12:30 do mediodía e tamén o domingo. E achegámonos tamén á situación sanitaria en Galicia. Baixan de novo os casos activos e as hospitalizacións coa menor cifra de ingresados dende hai un mes. Melloranse así os datos, 2.933 persoas co COVID activo en Galicia. Son algo menos que no día de onte, 21. A área sanitaria de Vigo manténse estable con 859 casos. Baixan 4 en Pontevedra con 470. Na Coruña baixan tamén os casos ata os 652. Esta situación mellora tamén nas hospitalizacións con menos presión nos hospitais. Das 184 persoas ingresadas, 146 están en planta, son dúas menos. Baixan tamén as persoas ingresadas na UCI con dous ingresos menos, as mellores cifras, como decimos, dende mediados de abril. No lado negativo, os dous novos falecidos registrados nas últimas horas, o que eleva a cifra total de vítimas da pandemia en Galicia ata as 2.399. No conxunto de España, a ocupación da UCI baixa tamén do 20% por primeira vez dende abril. A incidencia a 14 días segue baixando con 166 casos por cada 100.000 habitantes, segundo apunta o Ministerio de Sanidade, que fala tamén dun lixeiro descenso nas ocupacións da UCI, que baixan xa do 20%, están nun 19,5. A presión da UCI non se situaba por baixo deste limiar dende comezos de abril. Hai que falar tamén, en este caso, das vítimas. Hai 73 falecidos máis por COVID en España, o que deixa un total de 79.280 falecidos. E sinalar que tamén no Goberno Central están xa a pensar en como se vai desenvolver o próximo curso escolar. Proponse o uso obrigatorio da máscara e clases presenciais, un borrador que tamén contempla manter os grupos burbulla até os 12 anos e reducir a distancia de seguridade de 1,5 metro a 1,20 metros. O primordial é garantir as clases presenciais, segundo a ministra Cela, en todos os niveis do sistema educativo nas comunidades autónomas que teñan risco baixo de contagio. A máscara seguirá sendo obrigatoria, como decimos, así consta nesas propostas para o próximo curso que dende o Ministerio de Sanidade e Educación enviaron xa ás autonomías. É un borrador que pode sufrir cambios e que se analizará na Comisión de Saúde Pública e na Comisión de Educación. Está previsto que se aprobe o próximo mércores día 19 na Xuntanza Sectorial entre comunidades autónomas, sanidade e educación. Conforme a este borrador, os colexios estarán abertos todo o curso e asegurarán os servizos de comedor. Haberá un responsable para os temas COVID que será o interlocutor cos servizos sanitarios. Explica a ministra Cela que se garante a máxima presencialidade para todos os niveis do sistema educativo neste escenario de nova normalidade nos niveis de alerta 1 e 2. Cando a incidencia este por baixo dos 50 casos por 100.000 habitantes e no segundo cunha incidencia entre 50 e 150 casos. Escoitamos a ministra.
La vuelta a la presencialidad es insustituible. Nosotros siempre decimos la presencialidad es insustituible porque, bueno, pues porque las ventajas son verdaderamente muy superiores a cualquier riesgo, a cualquier eventualidad. La incidencia es muy, muy menor, muy, muy soportable y la presencia, la escuela abierta, además, ha servido de predictor. Es decir, de alguna manera ha detectado tempranamente la COVID y ha sido capaz de inmediatamente ponerse con sanidad a trabajar sobre ese alumno.
Cando se dean os niveis de alerta 3 e 4, no caso excepcional de que non se puidesen cumprir as medidas, establecese a posibilidade dunha semipresencialidade, pero só a partir de terceiro da ESO. De xeito xeral, manterase a distancia interpersoal do 1,5 metro nas interaccións entre adultos no centro educativo e uso de máscara independentemente da distancia. Ademais, en secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinos oficiais de idiomas, a distancia será 1,5 metro con posibilidade de flexibilizar ata ese 1,20 metros. E falamos agora de pesca, porque a frota de baixura convoca hoxe unha protesta contra o novo regulamento de control da Unión Europea. A frota de baixura de todos os portos galegos que se manifesta en contra deste novo regulamento de control que pretende impoñer a Unión Europea. A obriga de que todas as embarcacións estean xeolocalizadas ou registrar as capturas electrónicamente, tamén mariscadoras e percebeiros, son algunhas das medidas que maior rexeitamento levantan. Dende a Federación Galega de Confrarías piden que se modifique o regulamento ou que se excluan del por ser inviable os barcos de menos de 12 metros, din que esta normativa se fixo sen coñecer a realidade da frota artesanal. En a crónica económica sobe o IPC até o 2,2% en abril por causa dos prezos da enerxía. O prezo elevou este índice 9 décimas máis que en marzo. A suba da inflación está relacionada tamén, sobre todo, polo grupo de vivenda ante o encarecemento da electricidade e o menor abaratamento do gasóleo para calefacción. Apuntar tamén que sobe a gasolina e o gasóleo, que está xa en prezos anteriores á pandemia, un novo aumento que nos deixa con prezos semellantes aos do mes de xuño do ano 2019, antes de comezar a crise da COVID. Neste ano 2021, a gasolina subiu de medio a un 14% e o gasóleo un 13%. Neste último mes medrou máis a máis dun 2%. Hai un ano, encher un depósito custaba 15 euros menos que a día de hoxe.
Radio Redondela, o tempo.
Na na crónica meteorolóxica. Temos que falar desta inestabilidade que nos vai acompañar aínda nos vindeiros días. Hoxe, en principio, sen chuvias, con ceos repartidos entre as nubes e os claros, e temperaturas agradables, con mínimas de 12 graus e máximas de 18. Mañá sábado podería registrarse un aumento da nubosidade, do mesmo xeito que o domingo, con ceos máis cubertos e algún chubasco illado, pero xa cada vez menos frecuente, menos probable. O luns, na festividade das letras en galegas, ceos tamén repartidos entre as nubes e os claros, pero en principio non se agardan chuvias. No resto da semana tamén situación de alternancia de nubes e claros, con algún chubasco, pero xa a finais da próxima semana.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois a piques de dalas 12 do mediodía, 30 segundos son os que nos separan desa hora, deixamos xa o noso tempo da estación de hoxe, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, a través de calquera dispositivo con conexión a internet, na páxina web radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. Nos deixámolos agora con ese espazo Xela Diario, Voces Amigas, con Ana Faccini e unha convidada moi especial no día de hoxe. Lembren que tamén o sábado e o domingo continuará esta programación especial diaria en homenaxe a Xela Arias e xa o vindeiro luns tamén cun programa especial no que os máis pequenos alumnos e alumnas de colexios de Redondela serán os que poñan voz á poesía de Xela Arias. Pois unha programación especial para ese luns, festividade das letras galegas, este tempo da estación volverá xa o martes día 18. Ata entón, moitas grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz fin de semana e feliz Día das Letras.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Irás, dirás que virás, coa cento nas nalegas.
Bo día, eu son Ana Faccini e aquí comeza Xela a Diario, Voces Amigas. Benvidas e benvidos un día máis a esta festa das letras e da palabra. Cando apenas falta nada para o día grande da lingua e a cultura galegas, e despois de 6 semanas de homenaxe a Xela Arias, hoxe contamos cunha convidada moi especial. Temo a honra de recibir a Amparo Castaño. Bo día, Amparo, encantada de coñecela.
Hola, bo día.
Como está, antes de nada, gustaríame agradecerlle infinitamente a súa participación no noso programa. Todo un privilexio contar co seu apoio.
Bueno, o privilexio é meu de todo o traballo que estades facendo, da divulgación de Xela, moi agradecida.
Agradecidos nos a vostedes e esperamos con todo o cariño que facemos que sexa do seu agrado. Amparo, como recibiu vostede a noticia de que este ía ser o ano de Xela Arias, un ano, por outra parte, aínda marcado pola pandemia?
Bueno, pois eu, toda a familia, vamos, recibímolo con grande satisfacción. Non pensamos nin na pandemia, nin nada. Levamos unha alegría enorme, moi contentos e moi satisfeitos.
Que ben, que alegría. Moi merecida, sí. Ademais, claro que sí, esa homenaxe é moi esperada, imagino, non?
Bueno, oi, esperada, ela xa fora proposta varias veces, non? Pero a verdad que eso, que hasta que o ves non o pensas que lle vai tocar a ela, porque isto tampouco non é unha cousa que poda recibir todo o mundo, porque Día das Letras Galegas hai un.
Efectivamente, non, en absoluto, é unha grande homenaxe e ademais, neste caso, Xela é a quinta muller en 56 anos, a quinta muller a quen se lle dedica esta homenaxe, co cal pois sendo como era Xela, pois máis honra e máis privilexio, claro que sí. Estamos todos moi contentos e moi emocionados. Xela Amparo, Xela foi inscrita na acta de nacemento como nacida en Ortoá, verdade?
Sí.
Pero en realidade ela veu o mundo en Lugo. Contenos, por favor, esa historia tan curiosa do día do seu nacemento.
Bueno, eu fui a dar a luz a Lugo. Nacieron todos os irmãos, vaya tres que estábamos ali en Ortoá, tres pois naceron en Lugo, no hospital, porque non sei, dábanos un pouco de medo que naceran na casa, que daquela máis ben nacían na casa, non?
Sí, pero é certo.
A nós preferimos ir ao hospital a que...
Foi previsora e teño entendido que foi pasar uns días ou unhas semanas antes a casa da súa irmá, precisamente prevendo que puidese chegársela en calquera momento, non?
Sí, sí, como era a primeira, entonces, pois, eso, un pouco de prevención, como de Sarria a Lugo, son 30 kilómetros, non? Uh-huh. E era primeriza, pois... Eso, entonces tenía unha irmá ali vivindo, fume pa ali cando pouco máis ou menos contábamos que, sí, que iba a ser o parto.
E que 30 kilómetros, creo, non? Porque o día que naceu Xela, que día? Que día tivemos?
Sí, pois había neve. Había neve, bueno.
Valentín foi por ali, non? Coa Vespa, pois querendo chegar o antes posible para coñecer a súa nena.
Claro, sí, xa o chamamos de noite, vaya, sí, pola noite, ou tres, pola noite. Uh-huh. Entonces, pois nada, xa veu e listo.
Non,
veu nun taxi que trouxo a miña mamá tamén.
Ah, que ben, que
sí,
ben.
Sí, veu nun taxi.
Que ben. Pois o nome de Xela, o nome de Xela non puido verse recoñecido oficialmente ata que tivo 33 anos. O nome con que, digamos, se registrou na acta de nacemento foi María de los Ángeles.
Sí.
Que teño entendido que foi un nome que foi suxerido ou elixido pola súa nai, a
súa
materna,
sí,
e os padriños tamén,
sí,
da nena, verdade?
Sí.
Algúna vez chegaron chamala realmente María de los Ángeles ou de sempre a coñeceron por Xela?
Non. A ela chamábamoslle de mil maneiras.
Ah, sí?
Como era a primeira, pois eso, mil maneiras, cada un chamaba de unha maneira.
Non me diga.
A nena, a pirucha, pitusa, bueno, eu que sei.
Ah.
Tiña un montón de nomes. E eso, se había que chamala, pois así un pouco máis formal, pois tamén moitos chamabanlle Angelines, digo, uh-huh, da familia, o meu,
sí,
papá,
sí, sí,
por exemplo, ese sempre lle chamaba Angelines.
Ajá.
A mamá chamabanlle María de los Ángeles.
Anda.
Cada un chamábamoslle dunha maneira.
Sobre todo, mellor si estaba un anoxado, non? Porque iso adoita pasar ás veces cos fillos, que cando un está anoxado, pois lle chama polo nome completo enteiro, non?
xa digo, chamábamoslle de todas as maneiras. O nome de Xela foi eso, que xa saliu moitas veces, non? Que fomos a unha tenda en Sarria a comprar, e a tendeira, pois eso, extrañouse moito de que nós lle faláramos en galego a nena, non?
Uh-huh.
Pois eso, unha xente con un nivel cultural bon, non? Entonces, pois, extrañouse moito, e como lle faláis a esta nena en galego, bueno, moi extrañada. Entonces, o pai Valentín, pois, cuadraban as festas do San Xoán,
sí.
Ele sempre escribía no programa das festas. Uh-huh. Entonces escribí un artículo que era Xeliña fala galego.
Precioso, ademais.
Sí, moi bonito, sí. Entonces, pues, desde ese momento quedou Xeliña, xa digo, foi ela a primeira que tuvo ese nome, porque os nomes daquela tiñan que ser religiosos, tiñan que ser de santos.
Efectivamente.
Da iglesia, que non se podía poñer calquer nome. Ela, por exemplo, despois quixo pasarlo ao galego cando houve democracia, pero o xuez asinoulle María dos Anxos.
Efectivamente, no ano 84 permitiu a traducción, digamos, pero
sí,
non o nome de Xela.
Sí, o nome de Xela nada, hasta despois que sí, un xuez de Sarria, sí que... Porque ela, desde ese momento... Ela sempre foi Xela, non?
Sí.
Na casa, ela empezou a escribir os contos moi pequenos, contos, redacións, cousas así, ela firmábase como Xela.
Uh-huh.
Despois, eso, de maior, xa empezou a traducir, a escribir, por exemplo, cando... os libros que denuncia do equilibrio...
Sí.
Ela sempre escribiu moito en periódicos, en revistas, en asociacións, en, bueno, ela empezou moi noviña a escribir. Entonces sempre firmou Xela.
Uh-huh.
Entonces este xuez non lle puxo reparo ningún. Automáticamente pediúselle
Efectivamente, tiña como demostrar que oficialmente en todos os documentos figuraba como
sí,
Xela.
Sí, ela tuvo que entregar, sí, uh-huh. Tuvo que entregar documentación de que sí, que ela utilizaba o nome de Xela.
De feito, foi unha batalla, entre comiñas, legal, pois bastante longa.
Sí, sí.
En ningún momento Xela, digamos, sentiu esa idea de claudicar, de tirar a toalla e dicir, bueno, pois...
Ah, no, ela non claudicaba nunca. Ela non claudicaba nunca.
Por máis adversidades que houvese, verdade?
Sí, ela insistía... se non o podía facer, pois non o facía, pero ela seguía convencida
E ademais unha cousa como o nome, porque de feito ela en Daría Diario dedícalle o libro a Arlindo, que era amiga da familia, e dille que como hai quen di que solo existe aquí lo que se nomea, bastante teño que agradecerlle por toda a xestión, non?
Sí,
efectivamente.
Porque el foi o abogado que lle levou a...
Sí.
Un cambio de nome.
Toda a xestión. E por fin, con case 33 anos, por fin
sí.
Conseguiu ser o que sempre fora,
sí,
Xela,
sí, sí.
Efectivamente. Amparo, que lembrazaste en vostede da infancia da súa filla? Pois os primeiros anos en Ortoá, o comezo da escola en Lugo, calquera anécdota que nos poida así compartir da infancia de Xela?
Bueno, pois en Ortoá, pois... Gostame máis dicir Barreiros, porque...
Barreiros, bueno, na granxa de Barreiros,
claro,
efectivamente.
Barreiros era donde vivíamos, e donde ela se xogou, correu, anduvo por ali. Pero eso, ela tiña 3 anos, cando marchamos de Barreiros.
Uh-huh.
Era moi pequeniña. Entonces ela, sí, ali pasou moi ben, ali naceu o seu irmão segundo, pero eso, eran moi pequeniños, pero pasaban no ben porque había os alumnos da escola e os alumnos tamén lles gustaba moito xogar con elas, como eran pequeniños.
Sí, eran como un xoguetiño, non?
Claro. Entón, ali pasou moi ben, e todo era ao aire libre, a escola era unha escola moi bonita, especial, porque era unha escola feita por os de Antón de Marcos, por...
uh-huh.
Entonces pois era unha escola, unha casa escola que nos vivíamos ali,
uh-huh.
Era eso, un sitio especial.
Como unha familia grande, porque ademais as familias dos alumnos tamén participaban en moitas das actividades, teño entendido, non? E vían cine ali de cando en vez,
ah,
e había
sí.
Unha relación.
Sí, sí, o baile galego, ali tiñan clases de baile galego, de de música de galega, non? De gaita, de sí. tambor, de todo.
E xela levou a Lula? Levou a Tartaruga cando marcharon para Lugo ou xa...?
Levou unha, que se non a podía deixar. Eso, non...
Sí. Despois duns anos ali en Lugo, fronte da granxa de Axeriz, Valentín bota de menos a escola, non? E desexa volver á docencia.
Sí.
E solicita un novo destino.
Sí.
E por que elixiron vostedes unha cidade como Vigo, que estaba tan afastada do lugar e do modo de vida que coñecían ata o momento?
Bueno, nos Vigo tiñámolo moi presente, porque meu pai era empresario.
Uh-huh.
Entonces dedicábase moito a venda de cousas do porco, de chamós, de lacos, de todo do porco, no?
Uh-huh.
Aquí a Vigo o chamós era máis ben Madrid, pero o do porco en fresco eran lacos, chorizos, cachola, todo eso vendió aquí en Vigo. Entonces tiña moita relación con Vigo, viña moitísimo a Vigo, traía a mamá, pasaban pues días, non, aquí en Vigo cando viña a negociar o ca xente, non? E despois pasou que Valentín, pois eso, para reingresar hai que pedir un destino, e pides varios.
Sí.
Pides varios, e deron dise, entonces aceptou uno moi contento, e además hasta familia. Meu pai levou unha alegría
sí.
inmensa, porque sempre lle gustou moitísimo Vigo e tal. E viñamos encantados, foi así.
Que ben. A parte de Vigo ofrecía, pois tamén, estaba Editorial Galaxia, na que despois
claro,
Valentín traballou.
Claro, xa tiña relación con Galaxia, xa tiña desde Barreiros. Porque el xa estaba suscrito, porque Galaxia daquela, pois, era ese socio. Socio de... Entonces xa se recibían os libros que editaba todos. Non escollías tú.
Entendo.
Vaya, se non o querías, podíalo devolver. Mandaban xo libro por reembolso, non?
Sí.
Se non o querías, pois podíalo devolver.
Pero iso pareceme que na súa casa non adoitaba pasar.
Eso non solía pasar en ningún... a casa de os que estaban un pouco...
Sí, no círculo cultural e que ademais...
Claro, porque había que apoyar a Galaxia, non?
Claro.
Entonces, pois pues eso, nada, chegaban os libros, chegaban eso, el reembolso, pagábalos, sí. Eso estaba.
E aquí en Vigo, claro, en Vigo tiñan, pois iso, tamén tiñan moitos coñecidos, figuras da cultura, que ademais frecuentaban, que foran amizades, e estableceron outras novas amizades, mesmo con Portugal, creo que tiveron unha relación tamén importante.
Tamén importante, sí, a xente de Galaxia, xa digo, moitos deles xa os conocíamos desde Barreiros.
Así que felices entón toda a familia.
Sí, encantados viñemos. E os nenos adaptáronse moi ben tamén. Gustáballes moito ir a Sarria, non? Porque claro, ali tiñamos moita familia. Cando eles eran pequenos, pois eso, estaban os abuelos, estaban os tíos, había moita familia e encantados volvían a Sarria. Pero aquí encontráronse moi ben e disfrutaron moito de Vigo, sentíronse moi ben. Ya, mira, despois de maiores, todos se quedaron en Vigo.
Fíxese. Pero esa conexión coa infancia e co lugar onde naceron e se criaron, pois sempre continuou, nunca se perdeu.
No, nunca, ainda seguimos agora.
Que ben, que ben. Pois fíxese que falando da editorial Galaxia, Galaxia precisamente acaba de publicar hai moi pouco Non te amola,
sí,
que é unha obra inédita, pois ata hai nada, non?
Sí.
E por certo unha delicia que nos permite descubrir a Xela narradora.
Sí.
Que hai de verdade, Amparo, que hai de verdade en Non te amola e que hai de ficción literaria nesas impresións da infancia?
Pues mira, a todos nos representa muy bien, a todos. Después, claro, está un poco novelado, ¿no? Pero todos teñen fundamento.
Ali conta efectivamente moitas anécdotas, fala das historias do avó Manuel, fala dos lobos, da Santa Compaña.
Esos eran os contos que lles contaba, era un home que narraba moi ben.
Uh-huh.
Entonces, pois eso, ali na cociña, pois sentaba así, empezaba a contar contos, cantaba, e los encantados estaban ali, co jabó,
claro que
disfrutando
sí,
un montón.
E de vostede tamén. Que te...
Claro, pero eso, non ves de min, pois eso facía das camas.
Sí, sí.
E veña repetida, se non as facían, pois eso, terminas facendas, non? Como todas as máis.
Sí, pero teño entendido de todas maneiras que tanto na súa propio, no seu propio seo familiar, vostede como filla, como despois como nai desta nova familia, pois tamén era diferente o que adoitaba ocorrer naqueles tempos, é dicir que creo que vostede criou a nenos e nenas por igual, das responsabilidades que tiña cada quen.
Sí, xa na miña casa, meus pais home, algo de diferencia sempre hai, non?
Uh-huh.
Por exemplo, a mí puñanme máis a cociña que puñan meus irmãos, pero meus irmãos todos souberon cociñar, todos se quedaban solos, pois eles non, eles facían a súa comida, non?
Sí.
A nós criaron-nos bastante iguales, e despois a nós na casa, pois, aí xa foi concienciudamente. Na miña, non sei.
Sí.
Non sei ben por que foi, pero despois nós, pois eso, xa todos participaban, todos foron moi responsables. Foron porque lles exiximos tamén que foran responsables, non? E cada un tiña a súa tarea, e les un puñía a mesa, outro recollía. Eu iba pa cociña a fregar, outro viña comigo a limpiar os cacharros, as cucharas, as cousas así. Eles pues, sempre participaron dos labores da casa, non?
Que maravilla, ademais unha familia moi unida porque creo que Xela pois tiña esa vontade de independizarse, de ter o seu propio espazo, pero nunca, a pesar de que se independizou pois cedo e tiña a súa vida, o seu traballo, o seu apartamento, nunca se desligou do seu familiar e o contacto seguiu sendo moi estreito, non?
Que ela sempre seguiu, bueno, viña comer a mediodía a casa. Tiña dous irmãos máis pequenos, non? O máis pequeno levaballe 10 anos, entonces ela, pois, querían que fora, sempre os levaba ao seu apartamento, levábaos a exposicións, que lle gustaba moito a exposicións de pintura, outras veces levábaos ao cine, foi ela quen os levou aos primeiros concertos. Sí, ela sempre estuvo moi moi pegada á familia. Ela quería ter o seu apartamento, uh-huh. Eso sí, foi con unha ilusión e con unha cousa que eso, ela quería estar, ter vida privada. Pero a familia tamén era primordial. Mira, despois de ela ter os apartamentos, por exemplo, no ano 85... cumplimos nosas bodas de plata.
Uh-huh.
E decidimos facer un viaxe por Europa.
Ah.
Entonces, pois, ela tamén quixo vir.
Ah, sí?
Ela quixo vir, veu con nós, eso, recorremos bastante partes de Europa, non? Estuvemos en Francia, en Alemania, en Holanda, Eso, estuvimos por varios, Bruselas, por varios sitios. En Francia tuvimos que ir al cementerio a ver a tumba de Rimbaud.
Sí, que claro.
Llevaba él entre fecha y fecha.
Sí. Caramba, qué recuerdos tan bonitos.
Sí, fue un viaje muy, muy bonito, muy bien. Pero eso, que él asumaba, sí. Otro dos viajes que también se veu con... Vaya,
sí, que se apuntou.
Engadiu, que non me salía a palabra.
Que se apuntou, dixo, sí, eu vou, ou sí, ou sí.
Sí, pois foi unha semana... Nos fomos moito ao Algarve, uh-huh. Íbamos nos braus sempre. E isto era unha semana santa.
Sí.
Entonces, pois, ela xa estaba traballando, claro, xa estaba independizada. E quixo ir, estaba traballando, nos marchamos ao principio da semana, ela veu no tren, incorporouse os días festivos, veu no tren e incorporouse a nós, despois xa voltou con nós.
Sí.
Sí,
ai, que ben,
sí,
que ben.
Sí, eso facía moitísimo, sobre todo cando íbamos a Sarria.
Sí.
Pois ela sempre soñadía.
Que ben, que maravilla, Amparo. Pois, Amparo, un auténtico prazer poder conversar con vostede. O único que non queremos tampouco en leala ademais, porque sabemos que tiene unha xenda apretadísima.
Bueno, hai veces que me encontro así un pouco máis cansada, xa digo, sobre todo cando hai así varias cousas. Oxe, parece que estou un pouco...
Pois agradecemos infinitamente a súa presenza e o seu apoio. E se lle parece, pois para despedir este programa especial, gustaríanos ofrecerlle con todo o noso cariño, Amparo, un fermoso poema que o coro de Voces Graves de Vigo compuxo en lembranza de Xela. Un poema escrito por Benito Pérez, con Catu Silva na narración, e unha partitura musical composta por Juanjo Cura. Así que para vostede, para toda a familia e para Xela, velaquí vai este poema.
Bueno, pues moitísimas gracias.
A vostede.
A historia existe por indicios escritos, vividos, recordados, en asiente e o seu medo e presuízos, e o seu fardel de teimas e de atrancos na que viaxa en pasos transgresores, e rema sempre no fío da navalla, en a que avanta entre esconxuros e anatemas, e toxos nos que o verso se atrapalla. Xela andou así, o descuberto, núa de lóxicas e ditos programados, a alma, o sol, a verbas en cordames, nas parcelas do seu niño, fican versos e amores e injustiza, porque case sempre os discursos da historia chegan tarde.
Pois faremos yo chegar a Amparo con todo o noso cariño de parte do Coro de Voces Graves de Vigo. Moitísimas grazas, de verdade, Amparo. Dende aquí unha aperta enorme para toda a familia. Un bico grande, grande, grande. E ata sempre, un prazer.
Moitísimas gracias a vos por todo o traballo que estades facendo. Moi agradecida.
Con todo o cariño. Moitas grazas tamén ao Coro de Voces Graves de Vigo pola súa amable colaboración. E nos volvemos mañá cun programa ateigado de emoción e moi ben acompañados dunha voz que non podía faltar. Como sempre, aquí en Radio Redondela. Grazas por estar.
Gracias.
Irás, dirás que virás. O acento nas nalegas punzado.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.